Piemājas teritorija vai stāvvieta ir zonas ar paaugstinātu risku. Bieži pa vienu ceļu brauc automašīnas un pa to pārvietojas arī gājēji un riteņbraucēji, kuriem attiecībā pret autovadītājiem ir priekšroka. Iebraucot tādā teritorijā, var redzēt ceļazīmi dzīvojamā zona. Tai jau vairāk nekā 5 gadus ir jauns dizains. Norādījuma zīme kļuvusi platāka un nedaudz mainījās tajā attēlotais, bet kopumā lielu izmaiņu tā nav piedzīvojusi. Līdz 2018. Gadam vecā noformējuma zīmi ceļa īpašniekiem vajadzēja nomainīt uz jauno, taču vēl joprojām daudzās pašvaldībās var sastapt iepriekšējā stila zīmi. Satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis pauš, ka drošību uz ceļa tas neietekmē, taču problēma ir ceļa uzturētāja bezatbildībā.
Atsevišķās pašvaldībās tas varētu būt arī finansu jautājums. Ja mēs vienmēr runājām par Rīgu bagātajām pašvaldībām, tad tas ir tikai tīri nolaidības jautājums. Tā kā ir dot arī šī laiki zīmi nomainē, attaisnojumu, kāpēc tas nav darīts, es neredzu.
Eksperts turpina, ka vecā noformējuma zīme nenozīmē, ka ceļu satiksmes noteikumi nav jāievēro, taču tas var radīt juridisku strīdu. Vecā noformējuma zīmi var pamanīt, piemēram, Iecavas novadā. Pašvaldība par to nav zinājusi.
Neviens nebija ar tādu jautājumu pie mums vērsies.
Pašvaldības izpildu direktora vietnieks Normunds Vāvers sarunā ar Latvijas radio norāda, ka novadā jaunas ceļazīmes tiek uzstādītas, kur tas ir nepieciešams, piebilstot, ka visas ceļazīmes tiks apsekotas un nomainītas uz jaunajām. Satiksmes ministrija norāda, ka ceļu īpašniekiem noteikumi ir jāievēro, tāpēc ceļa zīmes jānomaina atbilstoši tagadējiem noteikumiem. Līdzīgi uzskata arī autosportists un drošas braukšanas skolas direktors Jānis Vanks, taču gadījumā ar dzīvojamās zonas zīmi Vanks lielu problēmu nesaskata, jo gan jaunais, gan iepriekšējais noformējums autovadītājiem esot saprotams un viegli uztverams.
Zinot, kāda izskatījās vecā zīme un kāda izskatās jaunā zīme, neredz to tik kritiski varbūt.
Normāli domājušam cilvēkam vajadzētu saprast, ka šī ir tā pati zīme, lai arī varbūt vecāks standarts.
Vanks norāda, ka dzīvojamās zonas zīmei vajadzētu aplikt apkārt luminiscējošu rāmi. Neskatoties uz to, vai par dzīvojamo zonu liecina jaunā vai vecā noformējuma zīme, satiksmes noteikumi bieži netiek ievēroti. Viktors Demidovs, Latvijas radio.